Men han værgede sig og sagde til hende, min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men han har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere skulle have sagt i det her hus end jeg, og han har ikke nægtet mig noget undtagen dig. Og det er fordi, du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Brødre, I er blevet kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men I drives af ånden og er ikke under loven. Kødets gerninger er velkendte. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, ned, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tige og misunde hinanden.
I januar måned, der havde vi i Bibelselskabet besøg af vicegeneralsekretæren for det ukrainske Bibelselskab. Og jeg kom til at tænke på ham, da jeg læste beretningen om Josef. Anatolje, som han hedder, er præst og har været ansat i Bibelselskabet i mange år. Hans far og hans bedstefar er også præster. Og hans bedstefar havde siddet fængslet i 9 år under sovjetstyret, fordi at han var præst. Da Anatolje gik i skole i sovjettiden, der blev han sat på den bagerste række, og på trods af al ihærdighed og dygtighed, så fik han dårlige karakterer i skolen, fordi hans lærer ignorerede ham og bevidst gav ham dårlige karakterer, fordi han var kristen. En dag, da han gik i 7. klasse, så kom læreren ind og tog det store billede af Lenin ned fra væggen, for Sovjetunionen var gået i opløsning, og Ukraine var blevet et selvstændigt land. Og efter det, så måtte læreren ikke længere diskriminere ham, så hans karakter steg ret fint. I dag ser hans arbejde ret anderledes ud, end det gjorde for 2,5 år siden. For et par uger siden fik vi en frisk videohilsen fra ham fra fronten af. Det er ham, der står i den sorte skjorte der. Han stod helt derude, hvor russerne er tæt på, og takkede for vores støtte, som muliggjorde, at de kunne dele bibler og nødhjælp og tæpper ud, at de kunne assistere og udruste de feltpræster, der er ved fronten i Ukraine. Han er selv ude ved fronten cirka hver anden uge. Hans børns skolegang er ret udfordret, for ofte skal de op midt om natten eller meget tidlig om morgenen, ud af sengen og ned i beskyttelsesrummet, fordi fjenden fører krig på en sådan måde, hvor de sørger for at gå efter civile mål meget tidligt om morgenen, så de er sikre på, at folk stadig er hjemme. I løbet af krigen har det ukrainske bibelselskab delt over 1 million bibler ud til folk. Der kom en ny oversættelse af den ukrainske bibel sidste år, og de har, siger de nogle gange, føler sig sådan i et bageri, at de bare sådan langer ting ud. De deler bibler ud til folk, der har mistet deres bibel på flugten, til dem, der ikke længere kan tro på den sovjetiske lærer og har nysgerrig efter at høre, hvem dem Jesus er, som Bibelen fortæller om. Og de deler bibler ud til mobiliserede tropper ved fronten, som har brug for at læse trøstefulde salmer af David, for ikke at miste modet og håbet. De afholder kurser for børn, for enker og for sårede soldater, hvor de igennem bibelfortællinger lærer at sætte ord på deres traumer og får hjælp til at bære deres sorg til korset. De arbejder tæt med hæren og har som nogle af de få adgang til fronten, fordi at militæret kan se, hvor stor en forskel de gør i det land, som de er i og som de tjener i. Vi læser i historien om Josef, at Herren er med ham, og alt, hvad Josef gør, får Herren til at lykkes. Og jeg kom til at tænke på Anatolje, da jeg læste den her. For Herren er med Anatolje, og Herren handler det, som Anatolje gør, lykkes. Altså 1 million bibler. Det er jo helt vildt at dele så mange bibler ud. Det er fantastisk, at de kan lave så mange lejre for børn og for enker, som har mistet børn, som har fædre, der er savnet. Og det store spørgsmål jo er, så hvad vil det egentlig sige at lykkes? Er det, at mine egne planer og ønsker bliver opfyldt? Det var bestemt ikke Anatolijs vilje at vokse op i et kommunistisk samfund, som indespærrede hans bedstefar og gav ham selv dårlige karakterer. Det var heller ikke hans vilje, at krigen brød ud for over 2 år siden, med de spor, den trækker af sig af helt unævnlige grusomheder. Men det var tydeligt for mig i mødet med Anatolij, at han hele vejen igennem har haft Guds store plan for verden synlig ude i horisonten. Og det har skabt en modstandsdygtig tro hos ham, som har gjort det muligt at holde ud på trods. At insistere på Guds godhed og Guds kærlighed til verden, på trods af alt den ondskab, han har set og har oplevet, og som han stadig lever og får lov til at berette om. På samme måde var det heller ikke Josefs plan at blive bortført og solgt, tvunget til at arbejde i et andet land og så blive uretfærdigt indespærret. Men i den situation, Josef var, så var han tro mod den Gud, som var med ham. Jeg tror nogle gange, vi kan komme til at lave den fejlslutning, at en kristen tro vil beskytte os mod tvivl og udfordringer i verden. Så når jordskælvet så rammer, og ulykken sker, og tæppet bliver rykket væk under vores fødder, så bliver vi overrasket over, at der er ondskab i verden. Selvom jeg bruger noget af min arbejdstid nu på at læse rapporter om forfulgte kristne og møder folk, som kommer fra krigszoner, så kan jeg stadig blive sådan overrasket over, at der er folk, der vågner op om morgenen og vælger ondskaben. At Putin ikke er sådan pinligt berørt over at være ond, eller at Boko Haram ikke snart indser, at de er helt galt på den, eller at der er folk, der vælger at snyde for at male deres egen kage. Bibelen beskriver jo netop, hvordan Gud skabte det hele godt efter hans vilje, og at ondskaben kom ind i verden, og derfor findes. Den findes, og Gud har sagt, at han ikke kan lide den, og derfor får vi lov til at sige det samme. Og det var derfor, han sendte sin søn ud for at vise os, hvordan Guds rige skal se ud. Fortælle os om en anden måde at leve på, end at vælge ondskaben. Og at han besejrede ondskaben for, at vi engang skal slippe fuldstændigt for den. Det er den virkelighed, vi lever i, os der lever på den anden side af den første påske. Den påske, hvor døden døde, og ondskaben blev overvundet. Modsat Josef, der ikke kunne bladre frem til næste kapitel, men måtte leve midt i det, som han stod i, så ved vi jo faktisk, hvordan det ender. For det kan vi læse om igennem Guds store fortælling i Bibelen. Josef vidste ikke, om han nogensinde ville se sin far igen, om han ville blive fængslet, om han ville blive i fængslet, da han blev smidt i fængsel, og om den der plan med alt kornet egentlig ville lykkes efter 7 år. Han vidste ikke, at det endte godt, men på trods af det, så holdt han fast i det gode og det sande og det rigtige i det, som han gjorde. Anatolij i Ukraine, han ved heller ikke, hvornår krigen ender. Han ved ikke, om hele hans familie vil overleve. Han ved ikke, om missilerne en dag rammer. Men han insisterer på at blive ved med at dele Guds ord ud til andre og trøste dem, der har brug for trøst. Og hjælpe dem, han kan hjælpe, og tale imod uretfærdighed og ondskab, der hvor han møder det. Jeg ved heller ikke, hvor mit liv ender. Om jeg en dag pludselig bliver syg og ikke længere kan arbejde. Om jeg mister nogen tæt på, som jeg holder af. Eller om jeg pludselig bliver overvældet af Guds godhed på nye måder, som jeg slet ikke kendte til. Jeg ved ikke, hvad det er, der kommer i mit liv. Men jeg ved, at jeg ikke er alene, og at den store kamp allerede er vundet. Og derfor så kan jeg hver dag vende mig mod ham, der har vundet, og vandre sammen med ham. Så handler det at lykkes ikke om at undgå modgang og problemer, at blive rig eller succesfuld, men det handler om at være tro i det, som jeg står i. Jeg har arbejdet de sidste 4 år i KFS med internationale studerende, som jo er klart det fedeste arbejde i KFS. Og en af mine tidligere internationale studerende ringede for nogle år siden ret panisk til mig. Der var nogle kedelige typer, der havde stjålet hendes identitet og var begyndt at bestille pakker på nettet og så hente dem ned i pakkeshoppen, inden hun fik noget nys om det. Og nu stod hun der med alle regningerne og et meget stramt budget, som også involverede at sende penge hjem til hendes familie. Vi tog sammen ned på politistationen og anmeldte det, og hun fik et ret fint møde med et ikke-korrupt system, som tog sagen meget alvorligt. Og dagen efter, så sad vi så og drak kaffe og sendte journalnummer til inkassofirmaer. Det er sådan et alsidigt job, man kan få nogle gange. Og hun fortalte om den massive korruption, som er i det land, hun kommer fra. Hun arbejdede med skovbeskyttelse og har læst sådan noget regnskovsstudier, som jeg ikke helt forstod om. Og hun fortalte om at navigere i den massive korruption, der findes også inden for naturbevarelse. Og de svære dilemmaer, som det kan sætte en i. Og mens hun sad og fortalte, hvordan hun havde kæmpet imod den her korruption i hendes hjemland, inden hun kom til Danmark for at læse en master, så spurgte jeg hende, hvorfor hun ikke bare var gået med strømmen. Altså, det havde været meget nemmere for hende, for hendes fremtidige jobsituation i det land, som hun stod i, at bare flyde med strømmen, betale lidt under bordet. For lige sådan at få ting til at gå og lige vende blinde øje til en gang imellem. Hvordan havde hun fundet styrken til at kæmpe imod? Det var jeg meget betaget af. Og så fortalte hun mig om dengang hun som cirka 11-årig havde været i biografen med hendes onkel og set Ringenes Herre. I Tolkiens store fortælling, så blev hun konfronteret med den fortælling om verden, hvor ondskab findes, men hvor det er muligt og også rigtigt at bekæmpe den, fordi at godheden også findes, og kampen for den var nødvendig. Hos Tolkien, der lærte hun om styrken i fællesskabet, og om venskaber, hvor man hjælper hinanden, og om tilgivelse, når man ikke lykkes i den kamp mod ondskaben, eller når man svigter sine venner i den kamp, man er i. Hun gik hjem fra biografen og begyndte at pløje hele Tolkiens bagkatalog igennem, og en af de mest nørdede Tolkien-mennesker, jeg kender. Og det satte en kurs for hendes liv, og for den måde, hun var på hendes studie på, og for den måde, hun var i hendes arbejdsliv. I sidste uge var jeg lige forbi at drikke kaffe og spørge, om det var okay, at jeg delte hendes historie. Og hun sagde til mig, det var jo den historie, jeg havde læst i Bibelen, fortalt på en måde, så jeg pludselig forstod, at de principper, jeg ønskede for mit liv, de fandtes der i Bibelen. Styrken til at kæmpe imod lå altså der i Bibelen, og hun havde måske bare brug for at høre det på en anden måde. Og det er de historier, vi også kan høre. Igennem Anatolie nede i Ukraine, igennem Josef, som formår at leve efter de her måder, og leve et liv, som er Gud velbehageligt. I andre mennesker, som kan være med til at pege på den store fortælling, og som kan give os energi til, inden vi bryder igennem asfalten, og blive de der små mælkebøtteskud, som får kraft til at bryde igennem asfalten og blomstre der, hvor vi er. Og nogle gange, så kan vi godt komme til at se på de eksempler og tænke, at det er sådan nogle helt særlige mennesker med særlige ressourcer, som har energi til ligesom at kæmpe imod. For vi andre, vi står jo bare og skal lave en aflevering, og det er faktisk lidt svært. Og der er også noget med økonomien og sådan noget. Og så glemmer vi nogle gange, at Josef kommer fra altså, en totalt dysfunktionel familie. En sammenbragt familie med en far, der forskelsbehandler. En sådan ret selvoptaget Josef og nogle brødre, som har en helt absurd måde at takle jalousi på. Herren lod alt lykkes for Josef, da han blev uretfærdigt sendt i fængsel. Og Josef bliver meget magtfuld og er stadig sådan meget skrøbelig og sårbar i det, han står i. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt over den, da jeg læste igennem historien, men det slog mig, hvor meget Josef egentlig græder i den her historie. Og Gud, han bruger Josef. Og det sætter egentlig ret vide rammer for, hvad det er for nogle mennesker, Gud, han kan bruge. Det vigtigste, der er at sige om Josef, det er, at det er Gud, der bruger ham. og venner, det er jo faktisk den samme Gud, som i dag, i vores tid, er i fuld gang med at arbejde gennem mennesker som dig og mig. Og Anatolie i Ukraine og min sydamerikanske veninde, som kæmper imod korruption. Vi står nemlig ikke alene i den opgave. Bibelen fortæller, at Guds ånd har taget bolig i os. Det er sådan, det er svimlende, altså at forstå. Prøv lige at tænk over det. Paulus skriver et sted, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Jo, Paulus, altså det ved jeg vel nok. Altså, men forstår jeg det? Forstår jeg fuldstændig, hvilken kraft det er at gå ud med i dagen, at Guds ånd er i mig? Guds ånd i mig på en helt almindelig torsdag, hvor jeg først skal mødes med min læsegruppe og afsted på studiejob. Hvad er det, Guds ånd vil med mig der? For Guds ånd er ikke sådan en søndagsånd, til når vi går i kirke, men en hverdagsånd, som ønsker, at jeg lærer at se de mennesker omkring mig med den kærlighed, som han selv har til dem. Og han ønsker at lade sin ånd forme mig, så den kan få lov til at bære frugt. Jeg tog det her billede i min venindes køkken i lørdags og blev så glad. For vi har lige læst teksten. Og tænk, hvis det var de her ord, som folk brugte, når de beskrev mig. Jo, I kender godt Lisa. Hun er fyldt af kærlighed og mildhed og godhed og tålmodighed og venlighed. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Jeg tror ikke altid, det er tilfældet. Og i det her ser jeg ikke sådan et begrænset og trist liv, som er synd for mig. Men jeg ønsker bare sådan at råbe, Gud, giv mig noget mere af det her. Det er sådan et liv her, jeg gerne ønsker at leve, som er fyldt af de her ting, hvor Guds ånd i mig bærer de her frugter, at det er den måde, Gud han former mig på, at det er sådan her, jeg lever sammen med andre mennesker. Jeg vil leve et liv, der er peget ud mod andre, og ikke sådan indkroget i mig selv, navlepillende, egoistisk, misundelig, i gang med sådan et evighedsreel på Instagram, hvor jeg ikke rigtig kommer videre. Og derfor bliver jeg nødt til dagligt at blive opmærksom på Guds ånd, som er i mig. For eksempel med den svenske 1300-tals nonne Birgitta af Vadstena og bed om morgenen, Herre, vis mig din vej og gør mig villig til at vandre den. Form mig, Gud. Lad din helligånd råbe i mig og hjælp mig til at bære frugt. Og det kan godt være svært at gå ud i verden med den her frugt i mit liv. Der er sådan en sær energi i det negative. Jeg ved ikke, om I kender det. Der er meget mere energi at sidde og brokke sig, end at sidde og være glad for noget. Når man sådan rigtig kan rante over noget, der er for dårligt, og sådan bruge lang tid på at kritisere en struktur, eller en læsegruppe, eller en underviser, eller en menighed, eller en omstændighed, uden egentlig rigtigt at kunne gøre noget ved det, eller gøre noget ved det. Men vi er ikke kaldet til at være termometre, som kan fortælle, om det er koldt eller varmt, eller godt eller dårligt. Det er det, termometer kan. Så varmt er det. Det er det, vi ved nu. Men vi er kaldet til at være termostater, som faktisk kan skrue og kan ændre på temperaturen, og som kan ændre på de omstændigheder, der er omkring os. Og det er det, Guds ånd ønsker at gøre os i vores liv. Og hvordan ser det ud på dit studie? Det ved jeg ikke. Er der en kultur af generøsitet på dit studie? Kunne du være med til at skabe en gavmild kultur der? Er der tålmodighed og hjælpsomhed i din klasse eller på dit hold? Og hvordan kunne det se ud, hvis du var med til at fremelske noget af det? Er der en glæde og en mildhed i det studiejob, du har? Og hvad vil det betyde, hvis kulturen der blev ændret? Det er en almægtig Gud, som har placeret dig der, hvor du er. Og hvad tror du, at han gerne vil med det? Prøv for eksempel, når du kommer hjem og identificerer et problem der, hvor du er, og se, om du kan være en del af løsningen. Prøv for eksempel at tale pænt om nogen bag ved deres ryg og se, hvad der sker. Overrask nogen med godhed. Giv en omgang. Vær et talerør for fred og tilgivelse. Vis tillid til andre mennesker. Se, om der er nogen, der har brug for en opmuntring. Og lyt efter, hvad det er, Guds ånd kalder i dig til at gøre. I min kirke i København, hvor jeg bor, der har vi et motto, der hedder at søge Kristi ro, at tage del i Kristi uro for verden. Der er sådan en dejlig vekselvirkning i det her. Der er nemlig en hvile, som jeg skal opdage hos Gud. Den nåde, den ro, den styrke, det er at høre til hos ham. Den kan jeg altid søge ind til Kristus og finde. Og når jeg har fået lov til at sidde der ved ham og sådan puste ud og hvile, og måske lige græde en tåre, så får jeg lov til at opleve, at Gud også inviterer mig til sådan lige at dreje rundt og prøve at se verden med Guds øjne. Og sidde ved siden af ham og se, hvad det er for en uro Gud han har for verden. At Gud også synes, det er forfærdeligt, det der sker i Mellemøsten, det der sker i Ukraine, det der sker ved hutierne overalt i verden. Og så opdage, at han sender mig ud for at være med til at være en del af den løsning. Og gør det for alt i verden sammen med nogle andre. I din KFS-gruppe kan I sammen undersøge Guds ord. Finde hvile der sammen. Dyk ned i Bibelen. Marinere i den. Dvæle ved Bibelens visdom. Udfordres af dens radikalitet. Og så tag fat sammen. Det er nemlig sammen med alle de andre kristne, som Paulus skriver i sit brev til menigheden i Efesus, at vi får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og dybden er af Guds kærlighed til os. Jeg synes, det kan være svært at tro nogle gange. I perioder kan det være svært at fornemme, at Gud har store planer med mig og har lagt sin ånd ned i mig. Og så giver jeg mig selv lov til sådan at putte lidt i fællesskabet. At sige vi i trosbekendelsen. At bede nogle bønner, som andre har skrevet ned. Og hvile i at være sammen med andre i menigheden. Og at det er i fællesskab, at vi er kirke. Jeg tror, at robusthed og modstandskraft findes i fællesskaber. Det er svært at være robust hele tiden. Men sammen så kan vi være robuste fællesskaber, som tør stå imod, når det er svært, og som kan gøre en forskel i verden. Jesus han siger, at vi er Kristi legeme, og hver især hans lemmer. Fællesskaber de består af forskellige mennesker. Det kan godt nogle gange være svært at forstå i sådan en sammenligningskultur, som vi ofte lever i. Men det handler ikke om at ramme sådan en standard for den rigtige kristne, men at åbne sig op for Guds ånd, og se, hvilke evner og gaver det er, han har givet mig, og så bringe dem i spil i fællesskabet. Så skal jeg nemlig ikke kunne alt, og jeg kan glæde mig over, at nogle andre kan noget andet end mig. Og sammen så får vi lov til at være Kristi legeme i verden, på gymnasiet, i studiet. Hans hænder og fødder, som går rundt der og ser, om der er nogen, der har brug for noget. Min forældres kirke hjemme i Silkeborg, hvor jeg kommer fra, den blev renoveret i 2017. Kunstneren Peter Brandes han skulle skabe et nyt alter derinde. Og han bad salmedigteren Simon Krutian om at skrive en tekst, som skulle formulere det, som gerne skulle stå fast, når man forlader alteret og kirken. Den nu desværre alt for tidligt afdøde Simon Krutian havde virkelig mange ord i sig. Men han formulerede en ret kort sætning, som står her. Der står, nåden er punktum. Det var ret vigtigt for Grotrian, at sætningen blev afsluttet med et punktum. Det insisterede han meget på, og som I kan se, så kom det op. For så kunne der nemlig hverken trækkes noget fra, eller føjes noget til. For nåden, den er. Nåden er der, når hverken fællesskaberne eller jeg selv alligevel lykkes med det, som vi gerne vil. Nåden er der, når det er første del af Paulus' liste, som fylder mit liv med nærighed, selviskhed, misundelse og hissighed. Så skal vi give plads til nåden over for os selv og over for andre. For det er nåden, som giver den der mælkebøtte modstandskraft til at kunne gå ud i verden og bede, Herre, vis mig din vej. Og gør mig villig til at vandre den.